Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 13 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជំហរកម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សកាន់តែច្រើននៅភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសអេត្យូពីរងគ្រោះដោយសារគ្រោះអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងរដ្ឋ California ប្រើសត្វចិញ្ចឹមជារូបយន្តជួយថែទាំជនចាស់ជរាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាកម្ពុជាចង់ឲ្យអាមេរិកយល់ពីខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងនេះហើយបានប្រៀបធៀបរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថាជារដ្ឋការអូបាម៉ាទី2ចា៎ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងមានកិត្តិយសទទួលការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមផៃស៊ីផានបាទ
សូមជម្រាបសួរ
សម្រាប់អាយដាមយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការបដូររដ្ឋាភិបាលនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីរដ្ឋការមុននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមករដ្ឋការថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅមួយឆ្នាំមកហើយដែលលោក Biden និងសេដ្ឋវិមានរបស់លោកបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាដាមយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានវិវត្តកម្រិតណាដែរវិវត្តថាអាចថាអ្វីទៅដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅដូចគ្នានឹងរដ្ឋការការជំនន់រដ្ឋការត្រាំហើយអ្វីទៅដែលមានការខុសគ្នានោះបាទ
បាទចង់ជំរាបជូនដែរថាអ្វីទៅដែលជាការអនុវត្តគោលនយោបាយទៅតាមរយៈរដ្ឋបាលក៏ដូចជាតាមរយៈឯកសារប្រមត្តកាអានឹងយើងអាចទៅឆែកគ្នាឯតាមរដ្ឋបាលគឺកម្ពុជានឹងបានស្វាគមន៍នៃវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីដែលជាកាត់ចេញពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលងជើញមកបានទៅចែកគ្នា
2012
បាទ2012បានចែកគ្នាម្ដងហើយហើយចំណាយរដ្ឋបាលហ្នឹងយើងអាចវាចំណាយខ្ពស់ថាយើងនៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អឯជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកគឺរដ្ឋបាលដែលកាត់ចែងពីគណៈបកបៃសាធារណរដ្ឋគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងលោកមិនចង់ឯគោលនយោបាយបរទេសរបស់លោកហ្នឹងគឺលោកមិនចង់តែធ្វើបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានណាស់ណាទេពុពលលោករវល់នៅតំបន់ផ្សេងមួយទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រាក់ចុះបន្ទាប់មកទៀតនេះដល់ពេលប្រធានាធិបតីថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដដែលហ្នឹងគឺអាយដាមដែល Joe Biden យើងឃើញលោកបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអ្វីដែលលោកគណៈបករបស់លោកធ្លាប់ធ្វើណែនៅពេលអាយដាមប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដូចជាលោកជូបៃដិនជាអនុប្រធានាធិបតីនៃជំនាន់នោះដែរ គឺថាបានហើយសកម្មភាពថ្មីនេះយើងចែកជា2គឺមួយយើងនិយាយពីវោហាសាអញ្ចឹងបាយមួយទៀតយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពនយោបាយពិតប្រកបហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងវោហាសានយោបាយយើងឃើញចែកតែការនីតិបញ្ញត្តិហើយចែកមកខាងនីតិប្របត្តិគឺអំណាចប្រធានាធិបតីអានេះយើងឃើញចឹងហើយជា2ហ្នឹងហើយការថ្មីនេះចំពោះជាមួយអាស៊ានគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ានដែលថាអាយដាមប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានហ្នឹងវាជាស្នូលរបស់ Indo Pacific យើងដឹងហើយ Indo Pacific មិនត្រឹមតែជាសម្ព័ន្ធដែលនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេគឺរាប់ទៅដល់សម្ព័ន្ធខាងយោធាទៀតអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្លុកឬក៏អាស៊ីទាំងចូលទៅជាជាមួយនឹងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏ចូលទៅជាមួយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានហ្នឹងគឺមិនទៅចូលជាមួយនឹងក្រុមណាបាក់ណាដែលអាចបង្កើតហានិភ័យដល់អាស៊ានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យយោធាក៏ដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាអាស៊ានវាជា buffer zone មួយហើយអាចទៅជាដែលតំបន់ស្នូលមួយក្នុងកិច្ចថែរក្សាតែតុល្យភាពនៃអំណាចដែលជាមហាអំណាចតុល្យភាពនៃមហាអំណាចដែលលោកធ្វើនយោបាយហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានអាស័យហេតុដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមហ្នឹងដើម្បីជាអ្វីដែលជាការប្រាជ្ញារបស់សម្តេចកម្មស្នាមដេតជុំសែនយូរ៉ន់ត្រេងឯកម្ពុជានឹងលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាស៊ាននឹងមានការអភិវឌ្ឍកណ្ដាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងយោបាយក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍនៃទំនងកិច្ចការទំនងល្អក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះឯងដូច្នេះឯកម្ពុជាមានអ្វីក្រៅទៅធ្វើកិច្ចការដូចអាស៊ានតាមច្បាប់អាស៊ាននឹងដែរគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចមួយគោរពមិត្តទាំងអស់គោរពសម្ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះมันអាចមកមានឥទ្ធិពលយកអាស៊ានផ្លាយទៅជាអ្នកបំរើនោះទេគ្រាន់តែជាដៃគូខ្ញុំជឿថា yes វាអាចជាដៃគូប៉ុន្តែដៃគូនឹងអាយដាមដែលសម្ដេចក៏ដូចជាអាយដាមដែលប្រមុខនៃការងារបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺអាយដាមបកយុរ៉ុបឯកប្រសិទ្ធិនឹងលោកបានលើកថាបើសិនជាអ៊ីនជូលក្នុងក្រុមណាដែលអាចជួយបន្ថែមនៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជួយបន្ថែមទៀតមកលើអាស៊ានលោកថាលោកស្វាគមន៍ក៏តែបើសិនចូលទៅវាខ្លាយទៅជាប្រឆាំងជាមួយណាមួយទៀតលោកអត់ស្វាគមន៍ទេពីព្រោះយើងចង់ឃើញអាស៊ានវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សន្តិភាពហើយក្នុងកតំបន់មួយដែលមានស្ថិរភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះយើងឃើញអ្វីដែលជាគោលនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងគោលនយោបាយរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដូចគ្នាហើយខុសគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយអាយដាមដូណាល់ត្រាំគឺខុសគ្នាត្រង់កន្លែងអាយដាមដូណាល់ត្រាំលោកអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេជាមួយអាស៊ានខុសគ្នាកន្លែងទាំងនោះគឺពីនេះគឺជារដ្ឋបាលរបស់អូបាម៉ាទី2មកកាត់អាស៊ានអានេះបើខ្ញុំមើលគឺអ្វីដែលគោលនយោបាយអ្វីដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់រដ្ឋបាលបារ៉ាអូបាម៉ាគឺឥឡូវនេះសេចក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នា នៅរបស់រដ្ឋបាលរបស់អាយដាមជូបៃដិន
ចុះក្នុងតំណែងតំណងជាមួយកម្ពុជាវិញជាសម្រាប់ការតាក់ទងរបស់អាមេរិកមកជាមួយកម្ពុជាចំនួនថ្មីនេះតើជាអូបាម៉ាចំនួនទី2ឬជាត្រាំចំនួនទី2ដែរ
ខ្ញុំថាអូបាម៉ាចំនួនទី2ប
ាទសម្បីជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយ
ជាមួយកម្ពុជាគឺអូបាម៉ាចំនួនទី2មិនមែនដូណាល់ត្រាំចំនួនទី2ទេ
ហេតុអ្វីដែរហ្នឹង
អត់យើងឃើញមានសកម្មភាពជានយោបាយ
បាទ
មិនមែនជាសកម្មភាពដំណើរការអនុវត្តដែលគឺមានការដាក់តនកម្មនេះការដាក់តនកម្មនោះអានេះជាយោបាយឬជាវោហារសាស្ត្រមួយដើម្បីប្រមានដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋបាលនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញរដ្ឋបាលហ្នឹងតែលោកបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងណាពោះហេតុទេគឺមិនទាន់ទេព្រោះតែបង្ហាញពីសិឆន្ទៈរបស់យោបាយរបស់លោក
ការដាក់តនកម្មកន្លងមកទៅលើឯសរជនជាមន្ត្រីថ្នាក់អាដាមសេនីរបស់កម្ពុជាការកាត់ជំនួយផ្នែកអាហារឧបករណ៍ទៅលើយោធានិងការប្រមានផ្សេងផ្សេងទៅលើវិនិយោគិនអាមេរិកមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានេះសម្រាប់កម្ពុជាមើលឃើញថាជាការប្រមានច្រើនជាងការដាក់តនកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំជឿជាការប្រមានទី1អោពីព្រោះកម្ពុជាមួយនៃចំណាយរបស់អាស៊ានទាំង9ហ្នឹងណាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសម្លេងមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិរបស់អាស៊ានដែលឈរទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ consensus បាទហើយបើសិនជាជោគជ័យយើងដឹងថាបើសិនជាគោលនយោបាយយកកម្ពុជាជាសត្រូវយើងពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយអាស៊ានណាពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរការនៃអាស៊ានបូកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំជឿថាជាការប្រមានមួយហើយការប្រមាននោះទាំងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏និយាយថាវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេវាប៉ះពាល់តែបុគ្គលប្រមាណអ្នកនោះបាទហើយយើងសម្លឹងមើលបុគ្គលតែប្រមាណអ្នកនោះវាជុលនិវត្តហើយវិញ្ញាណពិចារណាការមិនថឹកនៅក្នុងអ្វីទៅដែលជាមន្ត្រីសកម្មក្នុងយុបាយបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញអ្វីជាប្រសាក្នុងការជិតគ្នាក្នុងការរកអុសត្រូវការតបតាំងទេពីព្រោះយើងមានរឿងច្រើនការដាក់តនកម្មមកលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីទៅដែលជាតំណងចំណងមេត្រីភាពរបស់កម្ពុជានិងសាររំវិញទេយើងមានវិស័យច្រើននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា
តែបើគាត់ប្រមាននឹងប្រមានទៅលើរឿងអីដែរដល់គាត់ចង់ប្រមានកម្ពុជារឿងអីដែររឿងចិនរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏រឿងអីផ្សេង
តាមការប្រមានប៉ះពាល់គាត់និយាយពីអំពើពុករលួយមួយហើយជារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងគាត់ប្រមានឬហើយគាត់ចោទមកលើកម្ពុជាអំពីរឿងការចិត្តសត្វជាមួយចិន
សម្រាប់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ដូចថាតំណែងតំណងជាមួយអាមេរិកមានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋការមួយទៅរដ្ឋការមួយជួនកាលក៏អាចត្រឡប់ទៅចំណុចដើមដូចឥឡូវនេះជំនាន់លោកបៃដិនអាដាមបានលើកឡើងថាបានត្រឡប់ទៅជំនាន់អូបាម៉ាដែលហៅថាអូបាម៉ា 2.0 អ្វីទៅជាក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់កម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទអាដាមអាចជម្រាបជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើកម្ពុជាចង់បានអ្វីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំណែងតំណងនេះដែលយើងអាចជាការស្នើឬក៏ជាការសំណូមពរទៅរដ្ឋការអាមេរិកមិនថាបៃដិនឬក៏ជំនួសណាក្រោយទៀតទេតើកម្ពុជាចង់បានអ្វី
បាទអានេះ
សម្រាប់ឯកឧត្តមផ្ទាល់និយាយថាតំណែងតំណងជាមួយអាមេរិកមានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋការមួយទៅរដ្ឋការមួយជួនកាលក៏អាចត្រឡប់ទៅចំណុចដើមដូចឥឡូវនេះជំនួសលោកបៃដិនអាដាមបានលើកឡើងថាបានត្រឡប់ទៅជំនាន់អូបាម៉ាដែលហៅថាអូបាម៉ា 2.0 អ្វីទៅជាក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ កម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទឯកឧត្តមអាចជំរាបជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើកម្ពុជាចង់បានអ្វីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំនាក់ទំនងនេះដែលយើងអាចជាការស្នើឬក៏ជាការសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនថាបៃដិនឬក៏ចំនួនណាក្រោយទៀតទេតើកម្ពុជាចង
់អឺយើងចង់បានជារួមហើយយើងចង់បានឯកភាពជាតិទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់បានគឺដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគឺសិទ្ធិមនុស្សទី1យើងចង់បានអ្វីទៅប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពិតប្រាកដដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកសាងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមនិន្នាការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសង្គមខាងលិចដែលលោកធ្វើយន្តការពេលវេលាដែលកសាងហើយយើងត្រូវការពេលវេលាមួយទៀតហើយនឹងអរិយាប័ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងឲ្យលោកយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រតិបង្រៀនបញ្ញុលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតបាននៅពីក្រុមនេះទេចង់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យជួបហើយនៃភាពខុសគ្នាតែតែមានពីរក្រុមភាគតិចនិងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគតិចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬការអភិសាលសម្ញតែការគោរពដូច្នេះយើងត្រូវការបង្កើតនៅអ្វីទៅតែជាវប្បធម៌ឬអេរិយាបថនេះដូច្នេះអានេះជាបំណងរបស់ខ្ញុំដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេលដែលអាយដាមប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមកលោកគឺថាលោកចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើម៉េចដោះអ្នកនយោបាយចេញពីពន្ធនាគារណាតើប៉ុន្តែចម្លើយរបស់សម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនតែប៉ះពាល់នៅក្នុងបទអង្ក្រឹតណាចាំដាក់ពុកទេមានតែអ្នកនយោបាយល្មើសនឹងច្បាប់ប្រចាំនឹងច្បាប់ដូច្នេះអ្នកជាប់ពន្ធនាគារគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់មិនមែនការធ្វើនយោបាយដែលខុសច្បាប់ទេអានេះចឹងដូច្នេះក្រំតែពីលើការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូម៉ាដឹងថាភីគីទាំងពីរយល់ខុសអ៊ីរូសាតើតែឥឡូវនេះនៅក្នុងអូបាម៉ាទី2យើងជឿជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងពង្រឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយើងឃើញជានៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងទៀតណានៅពេលដែលបោះឆ្នោតនៃចំនួនអេលោកដូណាល់ត្រាំឥឡូវនេះជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺអាយដាមទាំងពីរគឺមានកំណត់ហើយការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺខុសពីមុនដែលយើងទៅបាទយើងឃើញថាហាក់មិនដូចជាឯសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកសាងទីប្រជាធិបតេយ្យនេះដូចយើងដែរទាំងវោហារសារនយោបាយទាំងឯមជ្ឈបាយនៃឯការសំដែងមតិជាក្រុមដែលបង្ហាញរហូតដល់ហិង្សាមានស្លាប់រហូតដល់ទៅវាយកំទេចជាហើយសុភីវាយកំតិចចង់បំបែកខ្លួនក្រុមមួយខែមួយដូច្នេះនិជការរៀនសូត្រនៃប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងលមោប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ដូចនេះដែរតែវាជារៀនសូត្រនៅក្នុងលមោប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរមុខការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលយើងឃើញគឺអាយដាមកឹមសុខាលោកផ្លាស់ប្ដូរលោកចង់បានសន្តិភាពលោកចង់បានរួមរស់សុខជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅតែរក្សាកម្រិតខុសគ្នាកម្រិតនយោបាយខុសគ្នាតែយើងស្ដាប់ការពិភាក្សារវាងអាយដាមកឹមសុខាជាមួយនឹងសម្ដេចនិជរគឺថាអាយដាមកឹមសុខាលោកចង់បានឱកាសមួយរក្សាឯកម្រិតមួយដែលអ្វីដែលលោកយល់ទៅក៏ប៉ុន្តែលោកនៅសន្យាថាធ្វើការជាមួយគ្នាគឺមិនមែនយកគ្នាជាខ្មាំងទេគឺអាហ្នឹងយើងឃើញថាមានការកែប្រែប្រួលដែរអេកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1993មកដល់ឥឡូវយើងឃើញអ្នកដឹកនាំដែលចេញមុខដែរលេចធ្លោជាងគេគឺអាដែលកំសកាលោកមានពាក្យនឹងមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះថាយល់ឃើញអំពីការ មិនបែកបាក់គ្នាដែលពីដើមនិយាយថាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីអានឹងឥឡូវមកដល់ពាក្យមួយដែលនិយាយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចឲ្យភាគីទាំងពីរទទួលបានដូច្នេះការវិវត្តរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាមើលឃើញការវិវត្តរបស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញវាក្លាប់ចាក់ទៅវិញទៅមកម្ដងម្នាក់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដៃខាងកម្ពុជាមិនចង់ឃើញថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចឹងទេពីពួកវប្បធម៌ពីរយ៉ាងនឹងគ្នាពួកអង្គុយជជែកគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក
ហើយថាបងតការសន្ទនាជាប្រចាំមែនទេ
អានឹងគឺថាអាពីលដែលសម្ដេចមានវត្តមាននៅវ៉ាស៊ីនតោនគឺទោះបីជាមិនមែនក្នុងនាមកម្ពុជាក៏តែកម្ពុជាជាប្រធានរួចសាច់ទៅហើយ
អរគុណច្រើនអេដាមអផេស៊ីផានដែលបានផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារនិងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងនេះបាទសូមអរគុណអេដាមបាទ
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជំហរកម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការសិក្សាវិដំឡៃថ្មីមួយរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាមនុស្ស9លាននាក់នៅតំបន់មានចំនួនបីកន្លែងនៅភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសអេជីបកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជេណាវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេប្រទេសអេធីអូពីមុនពេលចំនួនបានផ្ទុះឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋ 93% មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមប្រមាណ15ខែមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋ 83% ខ្វះស្បៀងអាហារបរិភោគដោយពលរដ្ឋ 40% រងគ្រោះដោយសារគ្រោះអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារនៅតំបន់ទីក្រេដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 13% និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីកំពុងបំៅដោះកូនចំនួនពាក់កណ្ដាលកំពុងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក Thompson Phiri អ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទារកកើតមកមានទម្ងន់មិនគ្រប់គីឡូមានភាពក្រិននិងអាចបណ្ដាលឲ្យម្តាយស្លាប់ លោកថាអ្នកដែលមិនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានកំពុងស្វែងរកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីរស់លោក Thompson Perry បានថ្លែងថា
Diets are increasingly impoverished as food items become unavailable and families rely almost exclusively on cereals while limiting portion size
អាហារកាន់តែខ្វះជីវជាតិដោយសារតែអាហារមួយចំនួនមិនមានលក់ហើយក្រុមគ្រួសារនានាត្រូវពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងត្រូវកម្រិតរបបអាហារនឹងចំនួនពេលដែលពួកគេត្រូវទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីអាចទទួលទានអាហារទាំងនោះបានយូរ
ស្របពេលដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ធីក្រេបានរាលដាលនៅទូទាំងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីភាពអត់ឃ្លានក៏រាលដាលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់តំបន់អាមហារ៉ានិងតំបន់អាហ្វាដែលនៅជិតខាងផងដែរលោកភេរីថ្លែងថាការប្រយុទ្ធគ្នានឹងការរត់ភៀសខ្លួនដោយសារចំនួនកំពុងធ្វើឲ្យអត្រានៃភាពអត់ឃ្លាននិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភឈានទៅដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះលោក Thompson Perry បានថ្លែងទៀតថា
Now WFP estimates that on average crisis affected families in northern Ethiopia were getting less than 30% of their caloric needs in the past months
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាជាមជ្ឈមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនេះនៅភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសអេត្យូពីទទួលបានកាឡូរីតិចជាងមុន 30% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលរុញច្រានអ្នកទាំងនោះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិកាន់តែជ្រៅគេរំពឹងថាគេត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារមនុស្សធម៌ជាបន្តរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ចុងឆ្នាំ2022នេះដែរ
ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់មនុស្សជិត4លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសអេត្យូពីចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2021មកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែតានតឹងនៅក្នុងតំបន់បានរារាំងមិនឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារចូលទៅដល់តំបន់ធីក្រេចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021មកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យភាគីចំនួនយល់ព្រមឲ្យមានការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងនៃមនុស្សធម៌ដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌អាចដឹកស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដល់គោលដៅអង្គការនេះថាជីវិតសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ពឹងផ្អែកលើជំនួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងរដ្ឋ California ប្រើសត្វចិញ្ចឹមជារូបយន្តជួយថែទាំជនចាស់ជរាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួមគ្នាពង្រឹងនីតិរដ្ឋសុចរិតភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីផលប្រយោជន៍សេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រទេសនិងតំបន់ជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាដែលមានឆន្ទៈផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយคล้ายជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយនឹងមានការពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅឆ្នាំនេះលោកសុខខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អំពីយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីតេទៀងវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបានថ្លែងថាដើម្បីតេទៀងវិនិយោគទុនធំធំពីលោកខាងលិចគេគួរយល់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលោកខាងលិចឬប្រចាំប្រទេសគ្មានខ្ទង់ចំណាយក្រោមតុកឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយដោយផ្ដោតទៅលើយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយមួយទៀតកម្ពុជាជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានផងនៅឆ្នាំនេះហើយអញ្ចឹងនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះច្រើនក្នុងការជួបស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកបច្ចុប្បន្នជាវាគ្មិនលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដើម្បីពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមជម្រាបសួរលោកបច្ចុប្បន្នបាទជម្រាបសួរលោក
បាទ
មាន
សួរលោក
ខេមរ៉ាបាទដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះគឺថាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះដើម្បីនឹងដូចថាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចនឹងមានឱកាសជួបគ្នាច្រើននៅក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនថាតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំង10ឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតទេអញ្ចឹងលោកបច្ចុប្បន្នអាចប្រមាលមើលយ៉ាងណាពីយន្តការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះបាទតាមលោកបាទប្រមាណមើលហើយតាមដានសង្កេតមើលអំពីរឿងនេះបាទ
បាទតកតងទៅនឹងអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលធំធេងតកតងទៅនឹងការវិនិយោគតកតងទៅនឹងធនធានហើយតកតងទៅនឹងល្បឿននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអាស៊ីទាំងមូលហ្នឹងទៅជាតំបន់មួយដែលតាក់ទាញវិនិយោគហើយជាតំបន់មួយដែលមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដឹងហើយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំហើយយើងមានប្រជាជនអាស៊ានសរុបនឹងជាង600លានអ្នកអញ្ចឹងអំណាចនៃការទិញកម្លាំងនៃការស្រូបយកការងារក្តីកម្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ក្តីគឺយើងមានអំណាចធំបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិននឹងគឺមានតែអាស៊ានទេដែលធំនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយអាស៊ានយើងមាន10ប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងជាប្រទេសមួយដែលកាន់កៅអីដឹកនាំបាទយើងមានឱកាសដឹកនាំឆ្នាំនេះអញ្ចឹងជាឆ្នាំមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញនៅសក្តានុពលរបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងធ្វើពុកលួយដើម្បីធានាបរិយាកាសវិនិយោគមួយដែលសមស្របដែលស្អាតស្អំជាងមុនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទាំងវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហើយទាំងវិនិយោគមកពីប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កើនល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចហើយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបាទហើយដោយឡែកយើងក៏បានដឹងដែរថាក្នុងតំបន់អាស៊ានមកដល់ពេលនេះយើងបានរកឃើញថាជាតំបន់មួយដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយនៅឡើយបាទនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នេះគឺយើងឃើញថាមានតែប្រទេសសិង្ហបុរីទេដែលជាប្រទេសមួយដែលបង្ហាញថាមានភាពស្អាតស្អំជាងគេនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជីវកម្មក្តីហើយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗសេវារដ្ឋរបស់ សិង្ហបុរីផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានភាពស្អាតស្អំជាងគេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាសិង្ហបុរីមិនមានអំពើប្រព្រឹត្តទេគាត់ថាគាត់រៀងស្អាតស្អំជាងគេហើយដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងធ្វើពុកលួយហ្នឹងហើយបានជាសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីរឹងមាំមែនតើបាទគឺខ្លាំងហើយអាចធានាថាវិនិយោគិនត្រង់ត្រីតូចក្តីធំក្តីតែវិនិយោគនៅសិង្ហបុរីគេធានាថាប្រទេសហ្នឹងធានាបាននៅនីតិរដ្ឋហើយយុទ្ធធរខាងផ្នែកស្ថាបការនៅពេលមានវិវាទផ្សេងៗហើយมันមានការចំណាយក្រៅផ្លូវការច្រើនតែធ្វើឲ្យវិនិយោគគេមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនដីសិង្ហបុរីហ្នឹងនៅក្នុងការជំរុញវត្ថុឬក៏សេវាឬក៏សម្ភារៈរបស់គេលក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានការ access ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិផ្សេងៗបាទ
បាទមានន័យថាបាទសូមជួយ
បាទដោយឡែកប្រទេសដទៃទៀតគឺយើងឃើញថានៅញោមញីដោយអំពើពុកលួយនៅឡើយហើយនៅក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានអំពើពុកលួយធនធ្ងរជាងគេបាទបន្ទាប់ពីប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសឡាវបាទយើងនៅមានបញ្ហាញោមញីដោយអំពើពុកលួយនៅឡើយ
បាទលោកពិសេសដែលនិយាយអំពីបញ្ហាពុកលួយវាទលំទលាយមិនដឹងថាទៅផ្ដោតទៅលើរឿងអីខ្លះអាចលើកយកឧទាហរណ៍មួយពីរបានទេដូចថានៅសិង្ហបុរីគេរៀបចំប្រព័ន្ធគេយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរដ្ឋក្តីហើយថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ជាតិអីក្តីតើមានយន្តការយ៉ាងម៉េចទៅហើយពុកអលួយហ្នឹងมันអាចជ្រៀតជ្រែកទៅបានដោយសាររឿងអ្វីហើយនៅកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតតើហេតុអីបានជាអំពើពុកអលួយហ្នឹងទៅដល់ដូចថាវាស៊ីជម្រៅនៅតែមានតួលេខខ្ពស់ហ្នឹងតើទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅដូចថាអាចជាឧទាហរណ៍ខ្លះបាទ
បាទឧទាហរណ៍នៅសិង្ហបុរីតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរៀបចំអធិបតេយ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យសិង្ហបុរីមកគឺមេដឹកនាំសិង្ហបុរីតែដឹកនាំដោយលោកលីគុនយូហ្នឹងគឺគាត់បានកំណត់ថាសិង្ហបុរីបើចង់ឈរដល់ខ្លួនឯងបានហើយមានអធិបតេយ្យភាពមានឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែករដ្ឋវិធបានតតែសិង្ហបុរីហ្នឹងស្អាតស្អំបាទអញ្ចឹងគឺសិង្ហបុរីរៀបចំប្រទេសដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ស្អាតស្អំតាំងពីដើមមកហើយនេះជាឆន្ទៈដែលចេញអំពីមេដឹកនាំទីផ្សេងគឺលោកលីវ៉ាន់យូនោះគឺគាត់បានកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែស្អាតស្អំដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគមកសិង្ហបុរីបានតគាត់ធានានីតិរដ្ឋពលីយុទ្ធធម៌ផ្នែកតុលាការហើយធានាថារាល់សេវាទាំងអស់ហើយរាល់ការស្នើសុំការវិនិយោគការចុះបញ្ជីផ្សេងៗជាពិសេសការផ្តល់សេវាផ្នែកសហគ្រិនភាពហ្នឹងគឺត្រូវធានាភាពស្អាតស្អំមែនតើអញ្ចឹងសិង្ហបុរីមានទាំងគោលការណ៍រដ្ឋគោលការណ៍គតិយុត្តដែលគេតាក់តែងឡើងឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ពីគណៈកាល័យយុរ៉មត្រីហ្នឹងគឺគេកំណត់ឆន្ទៈមួយថាសិង្ហបុរីត្រូវតែជាដែនដីមួយដែលឃ្លីតដែលស្អាតស្អំបាទដល់ឡែកទៅទៅវិញយើងឃើញថាប្រទេសតែនៅអាស៊ានដូចគ្នានឹងទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេថៃវៀតណាមកម្ពុជាក្រោយមកទៀតឡាវហើយនឹងភូមាហ្នឹងក៏ជាប្រទេសមួយដែលប្រហែលជាឆន្ទៈនយោបាយនៅខ្សោយបាទទី1ទី2ការកំណត់បន្ទុកនៃអំពើពុកលួយគេមិនមែនប្អាយទៅលើការស៊ីសំណូកសូប៉ាន់តែមួយមុខទេបាទគេប្អាយទៅលើយន្តការនីតិរដ្ឋបាទយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាបាទយន្តការនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈហើយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការទទួលបានព័ត៌មានអីជាដើមអញ្ចឹងការវាតម្លៃថាប្រទេសណាមួយពុកលួយនឹងគេប្អាយទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឡែកគេបានរកឃើញថាយើងនៅមាននីតិរដ្ឋនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយទី1ទី2គឺគេរកឃើញថាវិស័យមួយចំនួនដែលធានាបាននៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទេមិនអាចធានាបានយុត្តិធម៌ទេហើយនៅញោមញីដោយពេលពលួយហើយក្នុងនោះគេបានរកឃើញថាមានខាងតុលាការខាងប៉ូលីសហើយនឹងប្រព័ន្ធសាធារណៈនៅមានអំពើពុកលួយធនធ្ងន់នៅឡើយហើយក្នុងរូបភាពនេះប្រទេសនៅអាស៊ានរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបាទគឺ គោលការណ៍យុត្តិធម៌នីតិរដ្ឋហើយនឹងធ្វើពុកលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងត្រូវបានញោមញីដោយធ្វើពុកលួយនៅឡើយណា
បាទលោកអាចប្រមាណមើលឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឆាប់ៗទេឬក៏អាចនឹងអូសបន្លាយយ៉ាងណានៅក្នុងនឹងឬក៏អាចថាមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរមានឆន្ទៈខ្លះដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងឬក៏កម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទ
បាទយើងឃើញមានឆន្ទៈដែលបានរៀបចំដោយសមាជិករដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងហើយបាទនៅក្នុងយន្តការអាស៊ានគេមានយន្តការដែលគេរៀបចំមួយដែលឈ្មោះថា ASEAN Pact ASEAN Pact ហ្នឹងគឺគេជាយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទដែលតំបន់ហ្នឹងគឺមានតែ2-3ប្រទេសទេដែលជាអ្នកផ្ទុយដើមមានសិង្ហបុរីមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រ៊ុយណេបាទក្រោយមកទៀតគឺសមាគម ASEAN ទាំងមូលដែលគេហៅថា ASEAN Party Against Corruption ហ្នឹងគឺ ASEAN Pact ហ្នឹងទៅបានចូលរួមដោយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតហើយយន្តការនេះគឺយន្តការដែលសមាជិកអាស៊ានបានរៀបចំឲ្យឯកភាពគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជំរុញការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយអាស៊ានដូចគ្នានឹងក៏បានរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយតែគេហៅថា ASEAN Political Security Blueprint 2022-25 ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុបាយសន្តិសុខអាស៊ានហ្នឹងក៏គេលើកឡើងអំពីដំណើររបស់អាស៊ានឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍មួយតែអាចតែកេងវិនិយោគហើយតែស្អាតស្អំហើយក្នុងនោះមានយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយអាហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើយន្តការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដោយឡែកយើងមានយន្តការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយតែគេហៅកាត់ថាអ៊ុនកាក់ហ្នឹងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានភាគច្រើនជាហត្ថលេខីហើយផ្ដល់សច្ចាប័ននៅក្នុងយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហជីវិតដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគឺប្រទេសទាំងនោះមានឆន្ទៈបាទមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងស្អាតស្អំជាងមុនបាទហើយកម្ពុជាដូចគ្នាដែរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នហើយជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវិតប្រជាឆាងធ្វើពុកលួយតើហើយក្នុងនោះយើងបានជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងបានរៀបចំនៅការត្រួតពិនិត្យការតាំងចិត្តផ្សេងៗក្នុងការប្រជាឆាងអំពើពុកលួយហ្នឹងជាប្រចាំដែរបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានជំនការប្រជាឆាងធ្វើពុកលួយដូចគ្នាទៅនឹងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានឆន្ទៈខ្លះហើយដំណើរវិជ្ជាមានខ្លះឆ្ពោះទៅរកការប្រជាឆាងធ្វើពុកលួយក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះมันគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេបាទដោយសារអំពើពុករលួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅមានលក្ខណៈធនធ្ងរហើយគ្រប់ដល់ហើយហើយតែបញ្ហានេះឯងដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងនៅក្នុងការពលាបាននៅយុទ្ធធម៌សង្គមធានាបាននៅនីតិរដ្ឋហើយធានាបាននៅការតេទៀងវិនិយោគដែលស្អាតស្អំបាទ
បាទលោកពិសេសប្រហែលជាអាចនៅចាំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏ជាសេចក្តីព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអំពីរឿងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយបានដូចថាព្រមានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលរកស៊ីនៅទីនេះឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅពេលមានការព្រមានយ៉ាងដូចនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចផងហើយក៏ជាប្រទេសដែលទទួលនៅផលិតផលជាច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធ GSP ផងប៉ុន្តែអាចនឹងមានការសាររើឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានឹងពិភាក្សាគ្នានឹងតាមដានតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងមិនខ្លះទៅដល់ការវិនិយោគទៅដល់បញ្ហាអភិវឌ្ឍឬក៏ទៅដល់រឿងតំណែងតំណងផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
បាទយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញគោលនយោបាយអន្តរជាតិគោលនយោបាយការបដិទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដោយចាប់យកនៅប្រធានបទតកតងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងជាស្នូលហើយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញហើយយុទ្ធសាស្ត្រសារ៉ាអាមេរិក នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឬក៏ការជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាស៊ានក្តីហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសារអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រការបដិសារអាមេរិកតែក្នុងនោះមានការជំរុញការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏បានឃើញដែរថាដោយសារកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេរកឃើញថានៅញោមញីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយអញ្ចឹងបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មនឹងនៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបាទហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាជាដែនដីមួយដែលមានលក្ខណៈពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មតែស្អាតស្អំមានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាពិសេសអាជីវកម្មដែលស្អាតស្អំទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើការអនុលោមនឹងឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយក៏គាត់ធ្វើក្នុងបរិយាកាសមួយពិបាកដែរបាទព្រោះធ្វើពុករួយនឹងវាគ្រប់កន្លែងពេកហើយគ្រប់វិស័យហើយគ្រប់ទិសទីទៅបានន័យថាទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មគាត់មានការអនុលោមក៏គាត់ធ្វើពិបាកដែរហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសមានលក្ខណៈពិបាកមែនទែនដោយសារក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសមកពីប្រចាំប្រទេសហើយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងពួកគាត់មានគោលនយោបាយមិនស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់បាទហើយគោលនយោបាយនេះគឺទី1គឺកំណត់ដោយរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅសម័យប្រទេសនីមួយៗទី2ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអញ្ចឹងកាលណាគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រគឺគាត់មិនអាចពុករលួយបានទេមិនអាចមានលុយក្រោមតុបានទេហើយគាត់មិនមានខ្ទង់ចំណាយផ្ដេសផ្ដាស់ក្រៅផ្លូវការបានទេបាទរាល់ចំណាយរបស់គាត់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងបានន័យថាគាត់មិនអាចពុករលួយបានទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនដីដូចកម្ពុជាដូចភូមាដូចតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងដែលមានពើពុករលួយច្រើនលើកលែងតែសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកធ្វើគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលភ័យខ្លាចហើយមានលក្ខណៈមានឧបសគ្គច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មរបស់គាត់ត្រង់នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបរទេសអាចប្រតិបត្តិការបានប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចហើយពិបាកហើយអាចពេលខ្លះអាចប្រើពេលយូរមែនទែននៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះបើគាត់អត់ពុកលួយទេអេវ៉ាអេវ៉ាន់គាត់នាំចេញនាំចូលនឹងគឺមានការពិជាពេលជាដើមបាទអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានរកឃើញបញ្ហានេះហើយគាត់ពមានទៅឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកុំឲ្យដើម្បីគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទី2មានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហាដែរបាទគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពីសម័យប្រទេសនីមួយៗនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនលោកខាងលិចនៅក្នុងកម្ពុជាក្តីហ្នឹងមានន័យថាពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាណាមែនទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយมันអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងស្រុកបានទេតើលោកគិតយ៉ាងដូចនោះដែរឬក៏លោកមានអ្វីជាអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចល្អហើយរសើបត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនប្រចាំប្រទេសគាត់មានដែនកំណត់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយគាត់ត្រូវបានគេកំណត់ថាគាត់មិនអាចពាក់ព័ន្ធឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការស៊ីសំណូកសុខបានបាននេះបាទហ្នឹងក្រុមហ៊ុនប្រចាំប្រទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសដែលមានគោលយោបាយមិនស៊ីសំណូកសុខបានដែលដាក់ជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រតិបត្តិការដោយឡែកក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនគឺគេអត់មានគោលការណ៍ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចិនមានន័យថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពហើយនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយក្រៅផ្លូវការច្រើននៅក្នុងការជំរុញឲ្យការរស់ស៊ីរបស់គាត់ទៅមុខបានជាពិសេសគាត់អាចស៊ីសំណូកគាត់អាចសុខប៉ាន់ដើម្បីឲ្យដំណើរការឬក៏សុំការអនុញ្ញាតអ្វីមួយការនាំចេញនាំចូលរបស់គាត់លឿនជាងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មនោះអត់ស្មើភាពគ្នាទេបាទក្រុមហ៊ុនដែលស្អាតស្អំគាត់ត្រូវបង់តម្លៃពេញឧទាហរណ៍ថាគាត់នាំចូលអីវ៉ាន់ដូចគ្នាយើងឧទាហរណ៍រឿងសាមញ្ញមួយចោះរឿងឡានឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបើសិនជាក្រុមហ៊ុន ដែលមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សារ៉ាអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជប៉ុនដែលនាំចូលឡានម៉ាកឡានទំនើបថ្មីហ្នឹងគាត់អត់អាចគេចពន្ធបានទេបើគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅសម័យប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណែកឯអ្នកផ្សេងដែលគាត់នាំចូលឡានដូចគ្នាគុណភាពដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាហ្នឹងហើយគាត់អាចនាំចូលបានដោយគេចពន្ធឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលគេរោស៊ីនាំចូលហើយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពន្ធច្បាប់នាំចេញនាំចូលច្បាស់ហ្នឹងគឺมันអាចលក់ឡានតម្លៃដូចគ្នាបានទេគេត្រូវលក់តម្លៃទីផ្សារពេញចំណែកក្រុមដែលអាចយកឡានតិចពន្ធបានគាត់លក់តម្លៃទៀតអញ្ចឹងឡានហ្នឹងគាត់អាចលក់ចេញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសជីវកម្មអត់ស្មើភាពគ្នាបញ្ហានេះយើងបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនលក់ឡានទំនើបមួយចំនួនគាត់លើកពីបញ្ហានេះហើយគាត់ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យថាតើគួរតែជំរុញបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗតែមានទឹកប្រាក់ច្រើនគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្ពុជាបានហើយធានាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទយ៉ាងដូចនេះមើលទៅអាចនឹងមានឱកាសស្ដារឡើងវិញនៅយន្តការឬក៏វប្បធម៌យ៉ាងដូចនេះអាចនឹងរីកចម្រើនទៅមុខជឿនលឿនទៅមុខទេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋផងទទួលបានពុនដាច្រើនហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលិកធ្វើការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងបាទ
ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើសិនជាចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលមានអធិបុលខ្លាំងអធិបុលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយអធិបុលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយទៅជាតំបន់មួយដែលពិភពលោកត្រូវតែជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងតេតុនអធិបតេយ្យភាពតំបន់នឹងគឺតួតែយើងចាប់ដើមយុទ្ធឆាំងពើពុករួយបាទហើយយកការយុទ្ធឆាំងពើពុករួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលហើយក្នុងន័យនេះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំគិតថាយើងអាចចាប់យកនៅគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជាផ្សេងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺយើងមានគោលការណ៍ ASEAN Pact បាទ ASEAN State Party Against Corruption ហ្នឹងដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសន្តិសុខសហគមន៍អាស៊ាន20ឆ្នាំ2025ស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យអាស៊ានហ្នឹងឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយយើងថាមិនលុបបំបាត់ទេប៉ុន្តែកាត់បន្ថយពើពុករលួយបានកាលណាយើងកាត់បន្ថយពើពុករលួយបានយើងអាចសម្រួលកែសម្រួលលើកកម្ពស់វិស័យផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនីតិរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយកាលណាយើងអាចធ្វើចឹងបានគឺអាស៊ាននឹងខ្លាំងជាងមុនបាទហើយនឹងមានការវិនិយោគច្រើនជាងមុនហើយនឹងខ្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលគេនឹងមកវិនិយោគធំធំមែនតើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាចមានលទ្ធភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមជជែករឿងនេះបានជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងហើយយើងមានសមាជិកដែលគាត់សកម្មស្រាប់ដូចជាសិង្ហបុរីយើងអាចរៀនពីគាត់ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាប្រទេសមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការប្រៀបឆាំងពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរហើយបើយើងអាចជជែកពិភាក្សាលម្អិតតាមទៀតជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថា New Zealand អូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ជាប្រទេសក្នុងតំបន់មួយដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រៀបឆាំងពលរដ្ឋបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសុតិទេនិយមថាអាស៊ានយើងគួរតែធ្វើរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធខាងពលពុកលួយហ្នឹងហើយគួរតែអាចធ្វើបានបាទដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិនាមហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងតំបន់អាចទាក់ទាញវិនិយោគហើយបញ្ហានេះកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមបានតែម្ដងជំរុញកិច្ចការនេះដោយសារយើងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ានគាត
់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសឲ្យនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមពិភាក្សាអំពីយន្តការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសនៃកម្មវិធី Hello VOAរវាងលោកសុកខេមរានិងលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចរកពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មួយក្នុងរដ្ឋ California សត្វចិញ្ចឹមពិសេសដែលជារូបយន្តកំពុងជួយមនុស្សចាស់ជរារស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទប់ទល់នឹងជំងឺថប់បារម្ភនិងបង្កើតក្តីស្រឡាញ់បុគ្គលិកប្រចាំមណ្ឌលនេះឲ្យដឹងថាសត្វទាំងនេះជាអ្នកជួយព្យាបាលជំងឺងាយស្រួលថែរក្សានិងមិនចេះខឹងមួម៉ៅអ្នកនាងអានារ៉ៃសអានសេក្រារីការរបស់អ្នកនាងអាន់ជីលីណាបាក់ដាសារីយ៉ានពីទីក្រុង Stanton រដ្ឋ California ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តដោយលោកយាយមេរីសត្វឆ្មាយន្តឈ្មោះអំប៊ីផ្ដល់ឲ្យលោកយាយលើសពីភាពរីករាយទៅទៀតលោកយាយមេរីថា
ឆ្មានេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ជួយជួយ
មណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ Round Tree Gardens ក្នុងរដ្ឋ California ថែទាំជនចាស់ជរាមានជំងឺវង្វេងសត្វចិញ្ចឹមយន្តជាឆ្មានិងឆ្កែទាំងនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពរីករាយប៉ុណ្ណោះទេពួកវាក៏ជួយព្យាបាលមនុស្សចាស់ចូលនិវត្តន៍ទាំងនេះឲ្យទប់ទល់នឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងថប់អារម្មណ៍ផងដែរអ្នកនាង Patricia Pere នាយិកាមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ Round Tree Gardens ថា
Our unit is a memory care
ផ្ដោតសំខាន់លើការចងចាំដូច្នេះយើងប្រើសត្វទាំងនេះជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តពួកគាត់មនុស្សចាស់ខ្លះមើលមិនឃើញហើយបច្ចេកវិទ្យារូបយន្តនេះជួយធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្ទាបហើយអាចដឹងថាវាជាសត្វនៅពេលសមាជិកថ្មីចូលមករស់នៅក្នុងមណ្ឌលអ្នកខ្លះថប់អារម្មណ៍ stress ពិបាកផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅកន្លែងថ្មីដូច្នេះសត្វទាំងនេះជួយកាត់បន្ថយ stress ដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំ
សត្វយន្តទាំងនេះមើលទៅដូចសត្វមែនតើអញ្ចឹងលោកយាយខមែនថា
He is a beauty.
I love He is at ណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់វាណាស់វាឈ្មោះ Wafi អ្នកចូលចិត្តឈ្មោះនេះទេ
អ្នកស្រី Libby Anderson ប្រធានកម្មវិធី Ombudsman ថា
Real animals have to be maintained, right? They have to be fed.
សត្វមានជីវិតត្រូវការថែទាំឲ្យចំណីយកទៅពេទ្យសត្វត្រូវទៅក្រៅឲ្យជួសនោមនិងត្រូវបង្វឹកពួកវារីឯសត្វយន្តទាំងនេះជាជំរើសមួយដែលអាចឲ្យពួកគាត់ប្រស័យតាក់ទងបាន
សង្កាត់ Orange County បានទិញសត្វយន្តបែបនេះ200ក្បាលអ្នកនាង Patricia Pere ថ្លែងទៀតថា
It's a home-like setting.
វាផ្ដល់អារម្មណ៍ដូចនៅផ្ទះអញ្ចឹងពួកយើងភ័យច្រើនចិញ្ចឹមសត្វនៅផ្ទះសត្វផ្ដល់ភាពរីករាយនិងមិនឲ្យយើងឯកាដូច្នេះសត្វទាំងនេះជួយឲ្យពួកគាត់គិតថា Round Tree Gardens ជាផ្ទះរបស់ពួកគាត
់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ហាត់ស្ទាបបង្អែលសត្វចិញ្ចឹមយន្តទាំងនេះ2ទៅ3ម៉ោង3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឥឡូវនេះពួកគាត់មានជម្រើសចំណាយពេលជាមួយសត្វឆ្មាយន្តឬឆ្កែយន្តរបស់ពួកគាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.